Warra Efesooni foora jaha.
Ijoolle, waan barbaachisaa ta'eef abbootii fi haadhotii teessaniif akka gootaan fedhutti ajajama.
Abbaa fi haadha teetu ulfees.
Ajaja jedhu waliin addiin qara kennante.
Dansaan akka si teetuu fi lafa irraa bara dheeraa akka leetu.
Jedha abbooti ijoollee teessan adabaa fi gorsa gootaatiin guddisaa malee akka aartu hin godhina. Garboota, isin akkuma Kiristoosiif ajajantan gadhaa tokkochaan sodaa fi rommiisaan gootota teessan tabiyya lafaatiif ajajama. Isaan gammachiisuu qofaaf ila isaanii dura callaatti adon ta'in akka garbicha Kiristoosiititti gadhaa tokkoon fedhii waaqaa muummessa. Akkasuma nama adon ta'in akka gootaa tajaajiltanutti gammadaan tajaajila. Garbichalle ta'e yookiin garbichan ta'in hujii dansaa hujeef gootaa biraa gatii akka fudhatu hin beektan. Isinillee goottole, gootaan keessanii fi garboota teessanii kanama walin caalchin akka ol gubbaa jiru waan beettanuuf sosodaachisiisa lakkisaatii garboota teessanii fi dansaa godha. Yoona goottaa fi humna isaa jadduun jabaadha. Maltummaa seexanaatiin mormuu akka dandeettan mi'a waraanaa kan waaqaa duudii hidhadha. Wodhaantoon teenna ilmaan namaatiin mormiisa don ta'in bulchitoota warra baallii qabanuu fi humna biyya lafaa ta dukkanaa tana kate'an irree ayyaana hamaalessa ol gubba'aatiin mormiisa. Maarre guyyaa hamaasan humna diinaa dhatiisa akka dandeettanuuf waan mara muummessitanee jabaattanee dhaabbatiisa akka dandeettan mi'a waaqaa akka waraanaa mara hidhadha. Tanaaf dhugaa akka hiitu'u hidha keessanitti hidhadhaati balchummaa akka qomoo sibiilaa ke'adhaa dhaabbadha. Wangeela nagayaallee akka kophee miila ke'adhaati qophuaa dhaabbadha. Kana mara waliin daayota hamaalessaa kan bobe'u mara dhugeeffannaa ittiin dhaanfuu dandeettan akka wanta'ee qabadha. Fayyinnaa akka gullee sibiilaa ke'adha. Jecha waaqaa akka ayyaanni wayyichi isinii kennullee akka goraade'e qabadha. Yennaa daadimattanuu fi kadhattanu mara ayyaana wayyichaan sooreffamaa daadimadha. Akkasiin kolbaa waaqaa maraaf dammaqaatii jabaadha daadimadha. Dhossaa wangeelaa sodaa malee beessisiisaaf yennaa an dubbatiisaaf qophaa'e waaqi akka jecha anaaf kennu anaalleef daadimadha. Amma wadaroo sibiilaatiin hidhamee jiraadhullee ergamaa wangeela kanaati. Tanaaf akka dubbatuuf malee marroo wangeelaa sodaa malee akka an dubbadhu daadimadha. Obboleessi keenna Xikiqoosiin jaalatamaa fi tajaajilaa hujii gootaatiin addatamaan waan ani hujiisa jiruu fi attam akan jiru akka beettan waan mara isinitti hin hima. Nuuti martinuu attam akka jirru akka beettanuu fi akka isin jajjabeessuuf isa gara keessaa erga. Waaqa abbaa biraa gootaa Yesuus Kiristoos birallee nageennii fi jaalalli dhugeeffannaa waliin kiristaanota maraaf ta'uuti. Badhaadhi waaqaa warra gootaa keenna Yesuus Kiristoos jaalala hin banneen jaalatu maraaf ta'uuti.